Tuwe waza mukama Nti olwali leo tusobodde okubeera wano nate okusinza Era tukkiriza Nti ajja kutuwa omukisa Kyagenda kwogera naffe Era nti tujja kuwulira Era nti tujja kuwulira ekyo ye kyagamba era tukigondere Bangi abawulidde mukama waffe ye mu kiseera ekyo bwe yatambula ku nsi kuno batono nnyo be baakola nga bwe yali ayagala Era n'olwekyo mukama waffe agamba nti tulina okuwulira mu butuufu ddala Era ne tukola nga bw'agambye Era mu ngeri y'emu nga mbanyiriza mwenna nga mbaagaliza mwenna omukisa gwa Katonda okuva mu mutima gwange era mazima ddala mutima gwange nabadde nakyo nti tusabe Katonda ku bw'ekisa kye okutuwa enkuŋŋaana okuba nga zidda obumu nga bwe zaali mu kanisa ey'olubereberye amakuŋŋaaniro nga mukama ye kennyini mukama mwasobola okwebikulira mu ffe abamunoonya enkuŋŋaana mwezo tetuwulira buwulizi kigambo kye kyokka naye n'okukkiriza nga tukikkiriza n'okufuna okumanya amaanyi gaakyo era nga tukitwala ekyo kye tusabye okufuna era ekimala tuwulidde ekigambo kya Katonda okukkiriza kulina okubeera wano awo nno mukama asobolere ddala okwebikula ye kennyini gye tuli ye asobola okukola buli kintu era ayina okutuwa ebyetaago n'okuyiga mu mitima gyaffe olwabo ababula abaagalwa kimanyi eyakigamba oba ye Jeg Miller oba Body String oba omuntu omulala yagamba nti ntya nti abakkiriza bwe baba nga babuze okuyaayaana okw'obulokozi obwabo abatakkiriza bo babeera ku ekyo okubula bennyini era kino tekiri wala ku mazima oyo nno eyalokoka ayagala alabe nga n'abalala balokolebwa tekiwandikiddwa mu bayibuli nti walibeerawo okusanyuka mu ggulu omufu bw'azuukira nti omuzibe w'amaaso ng'azzeemu okulaba oba omulema ng'atambula naye kiwandikiddwa nti walibeerawo okusanyuka mu ggulu omwonoonyi omu nga yeenenyeza era n'ajja eri mukama awo nno walibeerawo okusanyuka mu ggulu bwe kityo twagala okussiza ddala ekinyusi n'okuyiga ku ekyo nga tusaba Katonda tutambule nga tugenda mu maaso olw'okukkiriza era n'okugoba buli njiri wonna w'erina okugenda njagala okubagamba ntuyimire buyimirizi omulundi omulala tuleetere Katonda okusaba kwaffe kwena kwonna era tumusabe atuwe omukisa kitaffe ow'omu ggulu tuli mu kujja mu kifo kyo ekitukuvu mw'oli gwe kennyini Katonda waffe omanyi obwetaavu endwadde ebizibu byonna byonna ebya buli ngeri oba bitukwatako oba bikwata ku balala mukama ekigambo kyo kigamba nti omuntu omu wabanga abonyezebwa omubiri gwonna gwonna guba gubonyerezebwa mukama ayi mukama tukusabira awamu tibeera wa kisa gye tuli olw'erinnya lyo etukuvu mukama era wejjulire kennyini ng'omulamu era ng'owamazima ng'eyazuukira kakasa ekigambo kyo n'obubonero n'ebyamagero nga bigoberera leka omwoyo wo kola okukkiriza mu mitima gyaffe tufule abedembe mu maaso go. Leka tubere baddembe eri buli kintu, ayi Mukama. Awono tusobole okusa okusinkana, nawe osobole okutusinkana, okusingira ddala bano abalwadde Mukama. Bano ababonabona tubateeka mu maaso go, tuwe obuvumu kubanga okuwonya kwamalirizibwa bwe wafiira ku musalaba e Kalivaariyo. Era twanunulibwa edda era ne tuwonyezebwa, era kyaweera ddala. Tuwe ekisa, tuwe n'obuvumu n'okukkiriza okusobola okukkiriza obununuzi buno obwatuukirizibwa ng'omubiri n'omwoyo n'emmeeme, era n'okukibuulira eri abantu ekyokulabirako ng'abo abaabula basobole okulokoka, n'abasibe basobole okuteebwa, era n'abalwadde basobole okuwonyezebwa. Ayi Katonda, omwoyo wo awumulire ku ffe ffenna ffenna, awo nno olwa bino byonna byonna olw'okukkiriza tusobole okukola mu linnya lyo. Gwe oli mulungi, era ogenda kuwa omukisa okusukuluma okusaba n'okutegeera kwaffe. Tukwebaza ku lw'ekyo mu linnya erya Yesu. Amiina, amiina. Musobola okutuula. Era kiri ku mutima gwange ekiro kya leero okwogera ku ekyo Katonda nyenyini kyatukozemu, era nno n'ekyo mazima ddala kye tuli mu maaso ge. Mu kigambo ekyennyanjula tuwulidde ekyagambibwa, era okwetegereza kwaffe kubadde nti tuwulire, era ng'amateeka gano gamaze okulagirwa nti tetubeera na malala, temwekuluntaza. Era ku kino kijja nti oyeka eyewombeeka yasobola okuwulira, era yagenda okuwulira. Bona bona ab'amalala abeekulumbaza tebagenda kuwulira omwoyo kyayogera eri ekkanisa. Tebaali wano ekyo, tebaawulira Katonda kyayogera mu kiseera kino. Wano nno kigambibwa nti mwetegereze, temubeera na kwekulumbaza kubanga Mukama yayogera. Mirundi emeka bwe tukiwulidde mu kubuulira nti Musa oba sinnabbi yenna yenna naye Katonda yayogera okuyita mu bannabbi, n'olwekyo nga bagamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama? Kuba nno kwali kwogera kwa butereevu okuva eri Katonda. Era kiwandikiddwa mu Babulaniya esula esooka akanyiri akasooka nti Katonda emirundi mingi ng'ayogera, yayogeranga ne bannabbi mu makubo ag'enjawulo eri bakitaffe. Naye leero twagala kukisanga abasajja bano baali ki, okuyita mu ki Katonda be yayogerako eri bakitaabwe. Okumanya ffenno kye tuli mu maaso ga Katonda, bwe tubanga twategeera nti Katonda yayogera gye tuli, mu kyawandiikibwa kino kitwetaagisa si kulindirira okutuuka ng'ekizikiza kiyingidde, naye okutambulira mu musana. Mukama waffe mu njiri eya Yokaana mu ssuula ey'omunaana akanyiri k'12 yayogera ebyawandiikibwa ebitegereddwa obulungi. Aono na yugira Yesu wali ngagamba nti nze musana gwansi ti oye na angoverera talibera nate mukitambulenga nate mukizikiza naye anabanga no musana ogwobulamu. Nti oyo angoverera talitambulira mukizikiza naye anabanga mu musana ogw'obulamu. Emirundi emeka bwe twawulira essira okuva mu kanyiriri aka nnabbi Zekkaliya nti akawungeezi wajja kubeerawo omusana era amazima kifuukidde ddala omusana, Mukama ayogera nti oyo angoberera si oyo agoberera omuntu yenna omulala naye nno naye oyo angoberera talitambulira mu kizikiza naye anaabeeranga n'omusana ogw'obulamu. Ekitubiikulira mu ekyo kiri nti oyo atamugoberera ajja kubeera mu kizikiza era omusana ogw'obulamu tegugenda kumwakira kuba okusooka tulina okufuna obulamu obujja awo nno omusana ogw'obulamu gusobole okutwakira era bwe tuddayo obuzzi empapula bbiri emabega kigamba mu njiri ya Yokaana essuula ya kumi ekyawandiikirwa ekimanyiddwa gye tuli fena fena okuva kanyiri ka 33 abayudaaya ne bamuddamu nti olw'omulimu omulungi tetwagala kukuba mayinja naye olw'okuvvoola era kubanga gwe oli muntu ne weefuula Katonda. Yesu n'abaddamu nti kyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti nze nagamba nti muli ba Katonda obanga yabayita abo ba Katonda abajjirwa ekigambo kya Katonda ne byawandiikibwa tekiyinzika kudiba. Mwe mugamba ki ye Kitange gwe yantukuza n'antuma mu nsi nti mvodde kubanga ŋŋambye nti ndi mwana wa Katonda? Katukome wanono olw'akaseera katono olw'ekirowoozo kino kye twagala okusaapa essira leero. Yesu Kristo Mukama waffe ng'omwana owa Katonda yalagibwa mu mubiri era fena fena kino tukimanyi era ebyawandiikibwa ebitukuvu bigamba nti buli mwoyo ayatula nti Yesu yajja mu mubiri oyo abeera wa Katonda. Era naku kino waliwo ebintu ebinoogambibwa wano ekyokulabirako nti si kyokka tekiri mukwatula kwokka okw'omumwa naye kirimu kubikulirwa okuyita mu mwoyo wa Katonda. Waliwo abantu ekuyanja abagamba nti Yesu yatambula ku nsi kuno era yali mu mubiri ogw'ennyama era naku kino si buli kintu kyonna kyonna ekyagambibwa si ekyo ekisinga okubeera eky'omugaso wano maaso ga Katonda naye tukimanyi nti ekigambo ekyali ku lubiribiri kyafuuka omubiri era nekikolera mu ffe era alaba kati nno ekitiibwa kye buno ebiro bino kiri eri ggwe nange Yesu Kristo chali tulina okutegeera kuwe kisache kibuzo kiri nti oba tukimanyi kyetuli oba tulibeera ki owekisa Mukama yatuggyako omusango lw'ekigambo kino ebyawandiikibwa ebibanga biyita abantu abo Katonda be yayogera nabo bwe banga bayitibwa ba Katonda era ebyawandiikibwa tebisobola kudiba kati nno abasajja bano nga bannabbi ekyokulabirako bannabbi ba Katonda eri abo ekigambo kya Katonda mwe kyajjira abo bayitibwa ba Katonda kubanga ebintu eby'obwakatonda ekintu ekyali eky'obwakatonda kyassibwa mu bo era ne kifuuka ekitundutundu eky'okubeerawo kwabwe mu nsi omubiri gwe baalina gwali mubiri gwa nsi mubiri gwa buntu naye ekigambo kye basembeza kyali kya bwa Katonda kubanga nno basembeza ekigambo kya Katonda bayitibwa ba Katonda nga baleetebwa mu bumu ne Katonda era baali batabaganye ne Katonda wano nno abantu bagamba eri Mukama waffe nti gwe omuntu obuntu nga olikwefuula Katonda omuntu yali asobola okugamba bannabbi nti mwe abantu obuntu mweno lwaki mwefuula kyemutali tebefuula kintu kyonna kyonna kye bataali Katonda yebafuula ekyo kye bali kyeyali amaze okubalonda okuba nga bakola tulikola kirungi bwe tuba nga tuli mu kutegeera era ne tumanya nti Katonda alina kye yatukolamu oba nno awo nno tusobola okuwangula okubuusabuusa kw'omwoyo abantu kwe balina wano waliwo ensonga nti tusobole okuyita ku kyamazima tusobole okutegeera ekyo mazima gye tuli mu maaso aga Katonda bannabbi bonna bonna baali basajja nga bantu nga gwe nange era amazima nakyo kiwandiikiddwa mu bbaluwa ya Yakobo Eriya yali muntu nga bwe tuli era amazima kino kituufu naye yali muntu nga bwe tuli era bw'oba oyagala kwogera ku Mukama waffe awo kiwandiikiddwa nti yasiŋŋanirwa mu ndabika nga omuntu era abantu bano nabo baalaba muntu tebaalaba Katonda mu ndabika eno ey'omuntu naye baakoba nti gwe nno oli muntu buntu naye oli kwefuula Katonda tebaategeera nti yali Katonda eyeetwalira endabika ey'omuntu era leero tuli mu kujja eri ekirowoozo ow'oluganda Branham kye yakozesa mu kubuulira ani Melkizedeki Katonda mu kusookera ddala yafumiitiriza awo nno ye kyennyini ne yeebikkula mu mubiri ogw'omwoyo mu mubiri ogw'omwoyo najja mu mubiri guno ogw'ennyama kati nno ffe twali tetuli mubiri gwa moyo na ye okuva muuta gwawo n'okweyongerayo twali mumfumintiriza era mu birowoozo bya Katonda era mu Kristo twalondebwa n'omusingi ogw'ensi nga tegunassibwawo era twalondebwa mu Kristo wano wajja ensonga okukyusibwa bwe kulibeerawo awo tujja kubeera mu mubiri ogw'omwoyo awo gwe tuyiseeko tetugenda kugenda wano mu bujjuvu olw'ebiseera bino bya leero abasajja bano bonna ekigambo kya Katonda mwe kyayita bonna baayitibwa ba Katonda era n'olwaleero luno bw'oteekawo okwerengeranya oyinza okugamba nti Katonda omuyinza ebintu byonna byonna yali mu ggulu era n'abeera n'abamukiikirira abaali kuno ku nsi era yabassaamu ekigambo kye n'akwata emimwa gyabwe n'agifukako amafuta awo nno ne boogera mu linnya lye era abasajja bano bonna bonna ekigambo kya Katonda bwe kyayogera nabo bo baayitibwa ba Katonda era wano kigambibwa ekyawandiikibwa tekisobola kudiba basajja ki abo ekigambo kya Katonda bwe kyayogera nabo gwe ani era nze ani tuli bantu ba bulijjo oba kya bwa Katonda eky'ekigambo kya Katonda ekyassibwa mu ffe ekyo nno ekitwawula n'abantu bali bonna bonna ebweru ffe tuli be bamu abo mu mubiri naye mu mwoyo ogenda kulaba okuva mu kigambo eky'endagaano enkadde ekitambulira awamu wano nti Katonda nti yalanga gye bali nti balifa newankubadde nga ba Katonda kino nandyagadde okukibasomera okuva mu zabbuli zabbuli ono akwewuunya 82 ono kiwandikiddwa nti Katonda atuula ku ntebe ye obumu mu ggulu nti emisambwa negyesolooza n'agisalira omusango nti Katonda atuula ku ntebe ye kubumu bw'omu ggulu akaddako kalina ekyokuddaku nti era nti emisambwa gyesoloza n'agisalira omusango era mujja kukiraba kati okuva mu kinyusi akanyiri akokubiri nti mulituusaawa okusalirizanga emisango egitali gya nsonga n'okwesalirizanga ababi musalirenga emisango omwavu n'oyo atalina kitaawe mugatenga oyo ali mu nnaku n'atalina bintu muwonyenga omwavu n'oyo eyeetaaga mukolenga mukono gw'omubi tebamanyi so tebategeera batambulatambula mu kizikiza emisingi gyonna egy'ensi gisagasagana ayogera nti muli ba Katonda era mwena muli baana b'oyo ali waggulu ennyo Wano we wali obumu n'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abali waggulu ennyo obumu mu kibiina era wamu n'abo abeeyitibwa ba Katonda. Era tutegedde olwaleero nti tebaali bibumbe, kubanga ebibumbe birina emimwa naye tegyogera, birina amatu naye tebiwulira, birina amaaso naye tebiraba. Naye abantu ba Katonda, ekigambo kya Katonda bwe kyayogera nabo, baalina emimwa egy'okwogera, baalina amaaso ag'okulaba, era ne baba n'amatu ag'okuwulira ekyo Katonda kyalina okubagamba. Era ne gye tuli era n'eri nze naawe alina kyatugamba. Nze neegamba zekka nti muli ba Katonda, era mwena mwena nno muli baana b'oyo ali waggulu ennyo. Naye nno newankubadde abo baalondebwa okuba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi aba Katonda kubanga basembeza ekigambo kya Katonda, nakigamba zikenyisi muntu mulala, naye Katonda mwene eyakigamba nti mwe nno muli ba Katonda, era mwena mwena muli baana b'oyo ali waggulu ennyo. Naye mujja kufa era ng'abantu mwategeera kino nti muli ba Katonda, era mwena mwena muli baana b'oyo ali waggulu ennyo. Era awatali ekyo nammwe mugenda kufa ng'abantu. Naye eky'obwa Katonda kyo tekyafa mu bo, mazima baava mu nsi era tukimanyi wa we baja bagenda, era baali balindiridde eri oyo omununuzi eyayogera ekigambo kye gye bali. Era ekigambo omulundi omulala baalina eky'obwa Katonda mu mubiri guno ogw'oku nsi oba mu myoyo gyabwe, era ne ku kino baalina obukakafu nti tebagenda kusigala magombe. Naye tusobola okukisoma mu Matayo esuula ya 27 okuva ku nnyiriri lwa 5 mu Kristo Mukama waffe era omulokozi bwe yafa, waliwo musisi ow'amaanyi amayinja gaayawukamu era entaana ne ziggulwa, era bangi abatuukirivu abaali beebase baazuukira era ne balabikibwa bangi mu kibuga ekitukuvu. Kituufu, kati nno osobola okugamba nti bano baali bannabbi, naye ffe tuli baani? Kituufu, kino tusobola okigamba nti kituufu, naye oba kiriwo ekityo oba tekiriwo ekityo, naye awatali kubuusabuusa kisobola okugambibwa nti obutakkiriza kye kitumalawo era kye kitubuuza, era nga bwe kiri ekyamazima nti okukkiriza bwe buwanguzi, era kyamazima ddala nti obutakkiriza kwe kulemererwa, era awatali bwe kityo tekisoboka kubeerawo. N'olwekyo tulina okwatula mu kukkiriza Katonda kye yatufuula. Ffenno tukimanyi nti abakkiriza n'abatakkiriza bali mu kufa kye kimu, ng'omulala bw'asobola okukitwala eyo bweru. Tibonabona basiba mu ssanduuku, bonabona baziikibwa, naye ebweru tebasobola kubeera na njawulo eriwo. Naye mbagamba nti Katonda yassaawo enjawulo wakati w'oyo amuweereza noyo atamuweleza, wakati oyo amukiriza, noyo atamukiriza, wakati wabana bakatonda nabana abensi. Ngambye nti mwe muli bakatonda era mwena mwena muli bana boyo ali waggulu ennyo. Awo nno bali bayitibwa abaana abakatonda. Enteekateeka ey'obununuzi amazima ddala si wa myaka egiyise nti oba yali mukiruubirirwa, naye okuva mu butagwawo okweyongerayo kye kyali ekiruubirirwa. Nabi Isaya kigamba mu ssuula emu nti Abrahamu tamanyi kyonna kyonna kuffe, naye ffe bakitaffe abazadde lya Ibulayimu abakkiriza ab'amazima bannabbi era n'abantu bonabona abakatonda abasembeza ekigambo kya Katonda. Awo nno ne balondebwa okubeera abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abakatonda. Katukiseeko essira nate nti ebweru tugamba nti omusajja Nuwa bagenda kubalibwa kwabo abayitibwa abaana b'oyo ali waggulu ennyo abayitibwa Katonda. Bw'osoma awalala n'olaba ekyaliwo butonde obwa bulijjo, oli n'ategeeza ekisingawo nti ebintu byonna byonna obirina, naye kino tosobola kubeera nti wali kino. Era nkugamba olwaleero nga ndi ku buyinza obw'ekigambo kya Katonda bwe tulina mu maaso gaffe era ne bwe tusomye, nti bonna bonna eri oyo ekigambo kya Katonda bwe kyayogera naye okuva mu kutegeera kw'obwakatonda baali bakatonda era nga baana bakatonda ab'obulenzi. Kiri kitya olwaleero nze ni naawe era ne ku nze, amen. Mukama waffe yatuwa eky'okuddamu nti bwe mba nkyogera kiro kya leero naawe wandize waka ng'ogamba nti owooluganda kyatubulidde ekiro kya leero kino nno kipya ddala gye tuli, era si kipya gye tuli naye nga kipya, era kino kyakwewuunya nti tetwajja ku lubereberye mu nsonga eno okutegeera nti ekigambo eky'obunnabbi ekyaviira ddala ku basajja bwe kyali n'ebyamaanyi ebikivaamu ng'ekyo nti baafuliba ba Katonda ng'abaana b'oyo ali waggulu ennyo. Tulibeera ki oluvannyuma lw'omusalaba e Kalivaariyo eri ggwe nange ng'omutango gumaze okusasulibwa, ng'ekigambo kya Katonda mu bujjuvu bwakyo byonna byonna kimaze okulangirira gye tuli? Tuli baana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda olw'okukkiriza mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tekiri bwe kityo oba nedda, kyawandikibwa kitukuvu nti tuli tekiwandikiddwa nti tuli bantu baba Katonda, tekiwandikiddwa nti tuli bakabona abatukuvu aba Katonda waffe, nti ffenno tulifugira awamu naye nga bakabaka. Kiki ekyaliwo ku mulembe guno? Katonda yakozesa omuntu mu ngeri ey'enjawulo ng'ekyokulabirako okulaga ekyo nno ekisobola okubeerawo mu bantu eri abo ekigambo kya Katonda bwe kyayogera nabo. Mu abo temujja baluwa njereere, naye mu kigambo kya Katonda ekyajja mu basajja bano ge gaali amaanyi aga Katonda okubafuula abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda. Era we wali ensonga ey'olwaleero, tatuulira bigambo byereere naye ebigambo eby'amaanyi ebigambo eby'omwoyo era nga bwe bulamu ne ku lw'ekyo omwoyo akola muffe katonda yassaawo ekintu eky'obwa katonda muffe era ekigambo kye ekyava gyali mazima ddala nti buli kintu kyabeerawo ku bwekyo era bw'okirowoozaako nti ku musaalaba e Kalivaariyo obununuzi obujjuvu era bwaliyo era ne mu ekyo ekyali kiteekeddwa ku muntu owedda ku musaalaba e Kalivaariyo kyo kyalongoosebwa era nti ebbaluwa ey'obwetaago yasasulwa era tetukyali na kwetunulako ffe kennyini ng'abantu abalifa mukama waba aliba ng'aludde ng'abalala lwe balowooza naye tukkirize nti tuli baana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda okuyita mu Yesu Kristo mukama waffe si nti omusango gwaffe gwasasula nti ebibi byaffe ebyonno byaffe byasonyibwa ebiseera ebirala na okutwalibwa ddala nti tukyuke mu kwetooloola oba nno nti bulijjo nga twogera ku ekyo kimu kyokka tumukama asobole okutusonyiwa era kino kirungi era bwe kityo tewali muntu yena alina ku nsi kuno atalina kujja maaso ga Katonda ng'agamba nti mukama buli kintu ekitasobola kuyimirira mu maaso go gwe kennyini kijjeewo naye kino tukikola mu bulamu bwaffe bona bonna obw'okukkiriza awatali kutegeera Katonda kye yatufuula abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda twafuuka twaweebwa n'amaanyi ge ag'obwa Katonda era tukkiriza nti ye ye mutonzi ekigambo kye bwe kyali kyogera gye tuli awo nno waabeerawo obutonzi era amaanyi aga Katonda mu gwe ne mu nze mu kanisa ey'omugole era kigenda kubeera bwe kityo era kiragibwa bwe tuba tutwala okuyimirira kwaffe mu Kristo nga tutegeera ddala ekyo awo olw'okubuulira kuno ogw'amaanyi okwabuulirwa n'ekiragiro kya Katonda twabuulirwa eri okufa oba twaleetebwa mu bulamu olw'ekisa kya Katonda waffe abaagalwa tulina omukisa ogw'amaanyi okumaliriza okw'okuteesa kwonna okwa Katonda okuwulira okusembeza era n'okukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna era ne ku kino ekigambo kya Katonda kyayogerwa eri gwe nange era mazima ddala tetuli bantu naye tuli bantu abwa Katonda Yesu Kristo lyezadde eberyeberye eri baganda be bangi twazaalibwa Katonda olw'ekisa twasembeza obulamu obujja era leka tutegeere Katonda kyayagala okutugamba okuyita mu kigambo kino ekiro kya leero si wokka nti twafuuka bufuusi bakkiriza naye ng'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi aba Katonda okutwala okuyimirira kwaffe n'okutwala obuvunaanyizibwa bwonna bwonna mu maaso ga Katonda awo nno ekigambo kya Katonda be kyayogera nabo era ekigambo be kyakkako abo Mukama fe ayogera nti abo bayitibwa ba Katonda era abaana b'oyo ali waggulu ennyo. Fenno abali wano ekiro kino ekyaleero twafuuka abaana aba Katonda okuyita mu kukkiriza mu Yesu Kristo. Kino nno bangi bagamba era omusana ogw'obunnabbi obw'ennaku zino tebabumanyi kubanga si beteefuteefu okugoberera Mukama. Abantu abalala baakoma ku kkubo ery'omwoyo naye Katonda alina abasigalawo era abaafikawo abatalirekera era ekitagenda kudda ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kono naye ekitambula ne Mukama Katonda ng'agenda mu maaso ng'ekigambo bwe kiri, awo asobole okutwala obuvunaanyizibwa bwonna era mu buli ngeri agenda tulabirira abasajja bano Mukama be yayita ba Katonda. Baali balina okuyita mu bigezo ebingi. Mu Webulaniya essuula ya 11 awo nno kitugambibwa nti ensi yali tegwanidde bantu abo era battibwa baakubibwa amayinja basibwako embale era beekweka mu mpuku baali bayiganyizibwa naye bayimusa ensi basitula ensigo ey'omuwendo ekyokulabirako ensigo ey'ekigambo kya Katonda ekitaggwaawo era ekigambo kya Katonda kino ekitaggwaawo kyetusembeza bwe banga bo baali ba Katonda ffe tuli ki? Bwe banga baali baana b'oyo ali waggulu ennyo ffe tuli baani? Abaagalwa mukikkirize omulundi gumu gumala nti nga bwe tuli mu nsi ebintu by'ensi bitwetoolodde naye mu ngeri emu tumanyi nti muffe mulimu okuyaayaana era tulindiridde n'okusinda n'ebitonde byonna byonna olw'okulagibwa okw'abaana aba Katonda. Era abaagalwa, Katonda ku nkomerero agenda kubeera n'ekisibo kye. Ekisibo ekyo kyataliswazibwa mu kyo era abantu bangi kweyanja abalikkiriza ne bamwesiga era mwabo mwasobola okukakasa ekigambo kye. Era abantu bano tebaawulira buwulizi kigambo, mu kitundu baakiraba nga kituukirira era nga kikakasibwa okulaba nti kyali kya bunnabbi ekyali kirina okutuukirizibwa gye bujja. Naye baasitula ekigambo eky'omuwendo era ekitukuvu ekya Katonda mu mitima gyabwe. Fenno mu mitima gyaffe tusitudde ki mu biseera bino? Musa yasitula ekyo Katonda kye yamugamba, Nuwa yasitula ekyo Katonda kye yayogera naye, Eriya naye bw'atyo Katonda kye yayogera naye, Isaaya naye bw'atyo, ne bannabbi abalala bonna bwe batyo, nga buli omu asitula Katonda kye yamubikkulira. Era mukimanyi ekiri naffe nti tusitula ebigambo byonna byonna ebya Katonda ebyajja eri Nuwa, eri Musa, eri Eriya, eri Isaaya. Ekigambo kya Katonda kyonna kyonna kye tusitula mu mitima gyaffe nti byonna byonna tusobole okubitegeera era tusobole okubitwala n'okukkiriza ekiro kya leero bennyini nga twetwetunulako wabula nga tutunulidde Mukama waffe Yesu ng'abantu lwe bajja ne bamugamba nti gwe oli muntu buntu, lwaki weefuula ky'otali? Buno buvvoozi bw'oleeta mu kamwa ko. Abaagalwa, Kuno kwe kwali okulopa okwabo kubatabulira eri echo Katonda ye kenyini chayogera eri banabi Bandi ogede mu nechigambo echo bunabi Waliwo abantu abatambulira mu kizikiza Ngabe tuchulide mu kigambo echo nyanjula era mu kizikiza mubali Bo besitala era ebyawandikibwa tukubu bigamba nti yatambulira mu musana teyesitala omusana ogw'ekigambo kya Katonda bwe bubanga buze gye tuli awo nno tetuli esitala leka tukitwale okuva olwaleero tukitwale nti gwe nange ayagala tugamba era nkimanyi nti oli muntu buntu toweralikira ku bwekyo era nkimanyi n'okusingawo nkimanyi nti nange muntu era nkimanyi nti Katonda ekintu ekyobwa Katonda nti nakufuula omuntu yazaalibwa omulundi ogw'okubiri eri essuubi eddamu toli mwana wa muntu naye oli mwana wa Katonda era ku kino tulina okukkiriza n'emitima gyaffe awo tusobole okuyambibwa abasajja bano nga bwe tugambye baali bantu nga ggwe nange era nno singa beetunulako bokka na bokka kino kijja mu kubuulira okulala owooluganda Branham ng'agamba nti abasajja bano nno ensobi zaabwe bo bennyini n'okulemererwa bandisobodde batya okuwandiika ebyawandiikibwa ebitukuvu agamba nti bannabbi kyeva baawandiika tekyandibaddewo kyebandiwandiise ku ebyo kuba nabo baali bantu mubiri nga basobe kubanga yali Katonda eyayogera okuyita mu bo ng'abaluŋŋamya era ng'awandiika okuyita mu bo n'olwekyo buli kimu musobola okukisangamu ekyaliwo ebweru nabo baali bantu era baafa ng'abalala bonna bwe baafa Yusufu omusajja ow'amaanyi owa Katonda ow'amaanyi ng'oyo mu ndagaano enkadde nti okwerayirira gye ndi ndayira nti toleka byonna ebisigalire byange ebirekerire bitwale byonna mu nsi Katonda gye yalayirira Ibrahima, Isaaka ne Yakobo yategeera ddala nti okuzuukira kulijja era tukimanyi nti okuzuukira kujja era tukimanyi nti emitima gyaffe era obulamu bwaffe bwakyusibwa naye nno nti tukyali mu mubiri guno omukadde era mwena mwena nga bwe mukimanyi omuntu yenna yenna bw'abanga yatuusa emyaka emirala asobola ogamba nti akadde ekirowoozo kyandize nti tutandika okutya nga munywero okubiri amuganda waffe ng'ali kwolekera emyaka 9 essanyu lyandimweyongedde bw'ategeera nti mu ekyo mu lunaku olw'ekitiibwa tujja kubeera wansi mu kifuba ekyoyo Katonda nga tuzzeeyo nvubuka nga tuzzeeyo mu kiseera ekyo mu bwa Katonda ffenno abakaddiwa tetutwalibwa nnyo naye twebaze kubanga tumanyi nti ekiseera kijja kutuukira ddala mangu okukyusibwa mu okulibeera nti tetuli bantu ba bulijjo naye tuli baana aba Katonda era ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe bitugamba era nabbi Hozea ekigambo kya Katonda kwe kyajjira agamba nti mweno abataali bantu bange muliyitibwa abaana aboyo Katonda omulamu. Era ekyo kye tuli, haleluya. Kino tulina okukiikiriza bukkiriza n'omutima gwaffe gwonna gwonna, era awo tugenda kulaba, era netuleka okutunula ebintu byonna eby'obuntu emirundi mingi egituwalula nga gituza wansi. Awo nno eky'obwakatonda kinaasobola okuba nga kyolesebwa mu ffe bwe twogera, bwe tukola ku ekyo kya bulijjo kijja kusigala mu ffe. Naye bwe tukozesa eby'obwakatonda, awo nno eby'obwakatonda bigenda kusigala mu ffe. Era ku kino kye twagala nti Katonda kuwekisa ajje ku ludda lwe olw'omukono ogwa ddyo, era ggwe omuntu obuntu nga weefuula Katonda. Ye yali Katonda, era ye Katonda, era asigala Katonda okuyita mutagwawo bonna bonna. Ye yeetwalira yennyini endabika ey'obuntu, kyamazima ekyo abantu nga bajja gy'oli era gye ndi nga bagamba nti wuliriza nti oli mwana wa Katonda n'ebirala bwe bityo. Naye abaagalwa, awo nno ne kitandika era ne kiba nga kuba kusanyuka mitima gyaffe, ne wabaawo ekyogera mitima gyaffe nti mu bugonvu wafuuka ekyo olw'ekisa kye, oli ekyo Katonda kye yakufuula. Era bw'oba osobola kukikkiriza, awo tusobola okuwatirira ekitiibwa kya Katonda. Tusobola okutunula ku Dawudi ne tugamba nti bwe kityo, nti eky'okusoma Dawudi ekidabu zabuli kiwedde, nti yagala zabuli gy'oyagala naye si nze. Era bwe kityo olina kwerongoosa ku buli muntu, era nno ku nkomero osigale weka. Naye weka nga tolina Katonda, awatali suwi n'awatali bunabbi bwa Katonda. Mbagamba nti tutunulire mu ebyo eby'obwakatonda, kubanga kiri eri n'okulagibwa eri abantu ba Katonda. Tuli baana ba bulenzi ab'obuwala n'ab'obuwala aba Katonda, ab'oyo ali waggulu ennyo. Tu ba Katonda era abaana ba Katonda, haleluya. Ekyo kye tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna. Tetugenda kwebaza leero ku bwekyo, era ndowooza amazima ddala nga tumwebaza nga bw'osobola okwebaza Mukama bw'abanga ali wano olwaleero. Era ojja kumulaba, era ojja kutegeera nti yeye eri oyo okwebaza kumugwana obununuzi bwange na buli kintu kyonna eri ebitagwawo kiki ekyandibaddewo. Okusanyuka kwandibadde kutandika okusanyuka okw'omugulu nga kusobola okulukutira mitima gyaffe. Twebaza Mukama waffe eyagamba nti mukkiriza kubanga mundabye. Bamukisa abo abakkiriza nga tebanalaba, mubiri tetwamulaba, naye tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna gyonna nti muye ekigambo kye tekyali kyokka nti kyogera eri bannabbi bokka, kyajja eri gwe n'eri nze. Era Katonda yatuma nabbi ku nkomerero y'ekiseera okumaliriza ebintu byonna byonna eby'ekigambo kye, era n'okukireeta. Era katukisembeze tuleme okubeera n'amalala n'okwekulumbaza nga bwe tukiwulidde, naye twetegereze ddala ekyo Mukama ky'ayagala otugamba. Ayagala kutufuula abalongoofu, nze naawe, kiki kye tuli mu maaso ge? Ekyokulabirako abaana ba Katonda, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, ab'oyo ali waggulu ennyo. Tuli baana ba bwa Katonda, era tuli mukisa gw'amaanyi eri bannabbi bonna bonna baali balina okulindirira. Tusobola okukitwala waka n'essaawa eno yennyini. Tewali yeetaaga kuva mu kifo kino ng'omwana w'omuntu, naye leero buli muntu aze aleke ekizimbe kino ng'omwana wa Katonda. Era mbajjukiza mu kumaliriza era ekigambo eky'omuwendo okuva mu njiri eya Yokaana essuula esooka. Nga bangi abamusembeza era yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Eri abo abakkiriza mu linnya lye, mukkirize leero Mukama waffe Yesu Kristo, muyite erinnya lya Mukama. Era agenda kubajja mu baana b'abantu abafuule abaana ba Katonda. Awatali ekyo bwe kityo mujja kusigala nga muli baana b'abantu. Etendo n'okwebaza ku deri Katonda waffe. Byawandiikibwa bimeka ebisobola okwogerwako wano? Pawulo agamba nti tusitula ekitiibwa kino mu bibya eby'oku nsi, naye amaanyi agabiraga tegava gye tuli naye gava eri Katonda. Tewabeerawo n'omu eyeegulumiza, eyeegulumiza era enyumiriza yenna yeenyumirizenga mu Mukama. Kubanga Pawulo agamba nti bwe mba njagala okwenyumiriza ne mu kino mu bujulizi bwange, kyandibadde nti okwenyumiriza kubi mu bunafu bwo, naye tulina okwenyumiriza okwerabira okwenyumiriza mu bunafu bwaffe. Naye leero twenyumirize era tutendereze Katonda ku bw'ekyo bw'akoze. Ekifo nga ekyo kisobole okugenda gyali nga bwe kitabeerangawo. Mukifunye leero obwekisa n'olw'okukkiriza owooluganda ow'omuwendo omwagalwa ne mwanyi naffe. Era tekivanga muggwe, era kibeerenga muggwe. Katonda yagamba nti kino kinaabeeranga ky'amazima. Yimirira mu kigambo kye, eggulu n'ensi biriggwaawo, naye ekigambo kye kibeerera emirembe n'emirembe. Kubanga twafuna ekigambo kye, n'olwekyo tusigale naye mu butagwawo bwonna obw'ekigambo. Ayi kyandigambiddwa kitya wano? Tusome busomi. Katonda weyayogera emirundi mingi ne bannabbi era okubulira bwe kujja nti kirungi ki eri ggwe nange oba Katonda yayogera naawe era nange nga tetutegeera ye kennyini kye yategeeza okutufuula. Katonda ayogera nti era mu Kristo buli kimu kyamalirizibwa. Ye kwe kuddamu okwa Katonda, era mu Kristo gwe nange twafuna eky'okuddibwamu kyaffe mu Kristo. Era kiwandikiddwa nti omuntu yenna yenna bw'abeera mu Kristo abeera kitonde ekijja, ekikadde nga kiweddewo, nga buli kimu kifuuse ekijja. Leka tusemeze kino tukitwale mu kukkiriza, nga tusemeza Katonda nga tukitwala mu linnya erya Yesu. Amina.